Eiropas komisija ir piedāvājusi risinājumu Krievijas gāzes tranzītam caur Ukrainu, sākot ar nākamo gadu. Tā detaļas netiek atklātas, tomēr risinājums skar gan tranzīta apjomu, gan cenu, gan arī citus nosacījumus. Tāpēc pirmdien Briselē notikušās tikšanās paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovič. Viņš pasvītroja, ka gāzes tranzīts ir būtisks ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropas patērētājiem. Tādēļ, lai arī sarunām vēl ir gads, visām pusēm būtu jāpasteidzās.
We already are getting the question from the European gas companies.
No Eiropas gāzes kompānijām mums jau tiek prasīts, kā šis jautājums tiks atrisināts. Tādēļ mums būtu jāizvairās no jebkāda iespējamā satraukuma Eiropas gāzes tirgos. Šī tikšanās ir bijusi pozitīva, bet protams, ka izšķirošais sarunu laiks pienāks maijā un vasarā, kad mums kopā ar jauno Ukrainas vadību, kas nāks pēc prezidenta vēlēšanām, būs jāpanāk, ka tiek noslēgts labs līgums.
We have a good contract on the table.
Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins pēc sarunām Twitterī norādīja, ka Maskava spēlē uz laiku un cer, ka Kīvā pēc marta beigās gaidāmajām prezidenta vēlēšanām varētu mainīties politiskā vadība. Tāpat domstarpības ir par vienošanās juridiskām detaļām. Gan Brisele, gan Kīva vēlas, lai līgums starp Krieviju un Ukrainu būtu uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā ar jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti. Bet Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks sacīja, ka esošie Ukrainas likumi ļauj pagarināt arī līdzinējo vienošanos uz veciem nosacījumiem.
Ņemot vērā, ka Eiropā gāzes importa apjomi turpina augt, jau 2018. Gadā bija ievērojams pieaugums, mums ir svarīgi nodrošināt gāzes tranzītu un gāzes piegādi Eiropas patērētājiem. Tranzīts caur Ukrainu ir viens no virzieniem, kas tiek apspriests, un gan Krievijas federācija, gan arī Ukraina ir izteikusi savu ieinteresētību tajā.
Tāpat Brisele vēlas, lai līgums starp Ukrainu un Krieviju tiktu noslēgts vismaz uz 10 gadiem. Tas ļautu ieguldīt līdzekļus arī Ukrainas cauruļvada modernizācijā, kas arī kļūst par akūtu nepieciešamību. Krievija saka, ka tranzīts visticamāk varētu tikt turpināts. Tomēr neoficiāli tiek pieļauts, ka tā apjomi varētu sarakt uz pusi. Tas radītu būtisku zaudējumus Ukrainas budžetam. Tāpat viss būšot atkarīgs arī no pārējiem nosacījumiem un cenas. Nākamā saruna kārta Briselē starp Ukrainas, Krievijas un Eiropas komisijas pārstāvjiem ir gaidāma maijā. Līdz tam Maskavai un Kīvai ir laiks apdomāt Briseles priekšlikumu. Arciems Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.